Sary fahadimy. Boaza sy ireo loa olona tao Betlehem. Rota toko faefatra nandinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Boaza dia niantso loa olona folo hivory teo amin'ny vavahadin'i Betlehem. Niavana akaiky dia manana ny zoany hanambady an'i Rota mialohany rehetra. Fa izy ireo dia nifanaraka fa Boara dia tokony hanambady an'ilay vehivavy. Ho mariky ny fifanarahany, nomeny ilay havany azy ny kirarony. Izany ny fombafomba tao Israely. Ka Boaza dia naka an'i Rota mba ho vadiny. Dia nanana zanakalahy nantsoina hoe Obeda izy ireo. Ary hoy ireo vehivavy tamin'ny Naomy. Isaorana ne Andriamanitra izay tsy namelanao androany tsy hanakavana mahavitra. Ary aoka halaza ny anarany eo amin'ny Israely. Dia amelona ny ainao sy ny taizanao izy rehefa antitra ianao. Fa niteraka azy ny vinantinao vavy izay tianao ary tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanakao fitolahy. Ry namako, Rota dia nahita fifaliana rehefa nanompan'Andriamanitra sy ny olona izy. Obeda dia tonga raiben'i Davida, ilay mpanjaka lehiben'i Israely, ary tamin'ny faramandimbony no niavian'ny mpanjaka lehibe rehetra. Hianarantsika ny momba azy eo amin'ny sary manaraka.